Tusind tak for en hver gave, som er kommet ind. Vi starter en lille kort prædikenserie her i dag, som lige kører her resten af sommeren. Så håber vi, det kan være med til at forlænge sommeren. Nu må vi se. En lille kort prædikenserie, som vi kalder for Han gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne. 4 søndage med Hiskia. Her vil vi lige prøve at rette fokus mod en af de konger, som vi møder i det gamle testamente. Nemlig Hiskia. Vi ser lidt på hans liv, på hans tjeneste, og hvad vi måske forhåbentlig kan lære af det og af ham. Hiskia, han var på mange måder et spændende menneske og en fantastisk konge. Han var selvfølgelig ikke uden fejl. Det er der ingen af os, der er. Men vi kan lære noget af ham, tror jeg. Både af hans storhed og nok også af hans fejltrin. Hiskia, han bliver konge omkring år 726 før Kristus. Det mener man. Han var 25 år, da han blev konge, efter sin far, da hans far døde. Og han regerede i cirka 29 år. Vi kan læse om Hiskia et par steder i det gamle testamente. I anden kongebog især, kapitel 18, 19 og 20. Og så kan vi læse en hel masse mere uddybende om ham, hvis vi hopper hen til anden krønikebog, kapitlerne 29-32. Nu skal jeg lige læse noget her fra anden kongebog, kapitel 18. I Elas søn, kong Hosea, af Israels tredje regeringsår, blev Hiskia konge. Han var søn af Judas konge Akas. Han var 25 år, da han blev konge, og han regerede 29 år i Jerusalem. Hans mor hed Abi og var datter af Sekaja. Han gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne, ganske som sin fader David. Han fjernede offerhøjene, knuste stenstøtterne og huggede asherpælen om. Kobberslangen, som Moses havde lavet, slog han i stykker, for indtil da havde israelitterne tændt offerild for den. Den hed Nehushtan. Han stolede på Herren, Israels Gud. Hverken før eller siden så man en som ham blandt alle Judas konger. Han holdt fast ved Herren og veg ikke fra ham, og han holdt de bud, Herren havde givet Moses. Herren var med ham, så han havde lykken med sig i alt, hvad han foretog sig. Han gjorde oprør mod Assyrkongen og ville ikke længere være hans vasal. Han slog filistrene lige til Gaza og dens opland, fra vagttårn til befæstet by. I kong Hiskias fjerde regeringsår, det var Elas' søn kong Hosea af Israels syvende regeringsår, drog Assyrkongen Salmaneser op mod Samaria og belejrede den. Han indtog den efter 3 års forløb i Hiskias sjette regeringsår. Det var kong Hosea af Israels 9. regeringsår, blev Samaria indtaget. Assyrkongen førte Israel i eksil til Assyrien, og han anbragte dem i Hala og ved Gosans flod Habor og i Mediens byer. Det skete, fordi de ikke havde adlydt Herren deres Gud, men brød hans pagt. Alt det Herrens tjener Moses havde befalet. De hverken hørte det eller handlede efter det. På det her tidspunkt, der er der gået flere hundrede år siden det, vi kan kalde for Israels storhedstid. Den gyldne periode, det vil sige tiden under kong David og efterfølgende hans søn, kong Salomo. Salomo, som jo opførte templet i Jerusalem. Nogle tid efter Salomos død, så blev landet opsplittet i 2 riger. Der var et nordrige, det var det, der blev kaldt for Israel. Det var der, hvor Samaria blev hovedstad. Og så var der sydriget, som kaldes for Juda, og som havde Jerusalem som hovedstad. Derfor alle de her navne og forskellige konger, og det var i den konges tid, at han blev konger, sådan, for vi, det kan næsten virke helt forvirrende, men det var fordi, der var to riger. Med hver deres ledelse, hver deres konger, og det var bestemt ikke en periode, som man kan kalde for en storhedstid. Snarere tværtimod. Det var århundreder med frafald fra troen, med frafald fra efterfølgelsen af Jahve, Israels Gud. Det var århundreder med stigende og tiltagende afgudstyrkelse og religionsblanderi. Ikke at man totalt frasagde sig troen på Israels Gud, men man inviterede alle mulige andre former for gudstyrkelse, afgudstyrkelser indenfor. Det var en tid, hvor man i stadig stigende grad tænkte på sig selv. Man havde glemt det meste af det, som Gud havde lært dem. Man havde glemt, hvad Gud havde lært dem, blandt andet om social retfærdighed. Man havde glemt at tænke på de fattige, på de svage. Det er næsten som om, man er kommet tilbage til tiden inden kongerne, det vi kalder for dommertiden, hvor der står om israelitterne, at enhver gjorde, som han fandt for godt. Og ofte så er det desværre de skiftende konger både i nord og syd, som går foran i det her moras. Mange af dem leder folket i frafaldet, leder dem i afgudstyrkelse. Konger, der åbner landet op for og åbner folket op for mere og mere skidt, som bestemt ikke gør noget godt for dem. Indimellem kan vi læse om, at der kommer en konge, som forsøger at gøre noget ved det. Som forsøger at få folket tilbage på rette spor i forhold til at følge efter Israels Gud, herskers herre. Men det lykkes ikke rigtigt. Man forsøger, måske mere eller mindre halvhjertet, men det ændrer ikke på noget synderligt. Og det er så også i den her periode, i de her århundreder, det er her Gud sender den ene profet efter den anden til både Israel og til Juda for at advare dem. Kære venner, I er på galt spor. Det bliver værre og værre, hvis ikke I omvender jer. Hvis ikke I fatter et andet sind, hvis ikke I begynder at leve livet på en anden måde, så ender det galt. Så ender det i Ragnarok. Og det er jo så det, der sker, da både nord og syd til sidst falder for fremmede herrer, fremmede magter. Ikke mindst babylonerne. Og rigtig mange israelitter fra nord og syd føres i fangenskab og eksil. Og rigtig meget af Israel bliver rent fysisk lagt i ruiner. Og på det her tidspunkt, hvor Hiskia bliver konge, så er den tid ved at være tæt på. Men selvom Hiskia heller ikke formår at ændre det, der er på vej, som hans forgængere med deres livsførelse og deres ledelse har været årsag til, selvom han ikke formår at ændre det, så står Hiskia alligevel som et fyrtårn og som for noget rigtig godt i Israels historie. Hiskia, får vi at vide, han bliver konge i Juda, da den tidligere konge, hans egen far Akas, dør. Og Akas, han var bestemt ikke en konge efter Guds hjerte. Prøv at høre, hvad der står om ham. Jeg har desværre ikke nogen slide på det, men prøv at høre, hvad der står om Hiskias far Akas i 2. kongebog, kapitel 16. Akas var 20 år, da han blev konge, og han regerede 16 år i Jerusalem. Han gjorde ikke, hvad der var ret i Herren, hans Guds øjne, sådan som hans fader David gjorde. Han fulgte i Israels kongers spor. Han lod en og sin søn gå gennem ilden, efter de afskyelige skikke hos de folkeslag, som Herren havde drevet bort foran israelitterne. Han bragte slagtoffre og tændte offerild på højene og bakkerne og under alle grønne træer. Sådan udøvede Hiskias far Akas sit kongelige kald. Når der står, at kong Akas lod sin egen søn gå gennem ilden efter de afskyelige skikke, som de hedenske folkeslag gjorde, så handler det om en helt igennem afskyelig praksis hos dem, som tilbad afguden, eller skal vi nærmere sige dæmonen Moloch. Det, som man gjorde i tilbedelse af Moloch, det var, at man lod udfærdige en statue i metal. Og den her statue, den lagde man ind i ilden, ind i bålet, til den til sidst blev rødglødende. Og så trak man statuen, den her brændende eller rødglødende statue ud, som sådan havde arme bredt ud til siden. Trak man den ud af ilden. Og så tog man et lille barn og placerede på statuens rødglødende eller brændende arme. Og så lod man trommeslagerne slå på trommerne for at overdøve barnets skrig, indtil barnet til sidst døde. Man savner ord for at beskrive sådan en brutalitet. Allerede i 3. Mosebog, mens jøderne er ude i ørkenen, så taler Gud til Moses om den her praksis. I 3. Mosebog, kapitel 20, der står sådan her: Herren talte til Moses og sagde, du skal sige til israelitterne, hvem som helst af israelitterne, og af de fremmede, der bor som gæst i Israel, som giver et af sine børn til Moloch, skal lide døden. Landets folk skal stene ham. Jeg vil selv vende mig mod den mand og udrydde ham fra hans folk, fordi han har givet et af sine børn til Moloch, og dermed gjort min helligdom uren og vanhelliget mit hellige navn. Det her, det er bare for, at vi skal forstå, hvad det var, Hiskia kom fra. Hvad det var, han kom af. Det var hans arv fra sin far. Sådan gjorde Hiskias egen far. Det var selvfølgelig ikke Hiskia, der blev offer på den måde, fordi så ville han jo ikke længere være i live til at kunne blive konge. Det må have været en af hans brødre. Vi ved det ikke, men måske har Hiskia ligefrem blevet tvunget til at stå og se på, at det skete. Vi ved det ikke. Men sådan var Hiskias egen far. I det lys så er det jo enormt interessant at studere Hiskia lidt nærmere. Tænk så at være vokset op under sådan en far. En mand, der som konge levede på den måde og ledte på den måde. En mand, der førte sit folk ind i en dybere og dybere afgudsdyrkelse. Og som offrede et af sine egne børn ved at brænde ham på glående jern. Vi får ikke noget at vide om Hiskias relation til sin far. Men bemærkelsesværdigt er det, at han vokser op og bliver en helt anden konge end sin far. Alene den betegnelse, at han gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne. Og han bliver sammenlignet, han bliver nævnt sammen med selveste kong David. Det siger rigtig meget om, hvem han var, og hvad for en konge han var. Og hvad er det, der står om Hiskia? Hvad gjorde han? Der står, han fjernede offerhøjene. Han knuste stenstøtterne og huggede Asherapælen om. Der var andre konger, der forsøgte at gøre lidt ligesom Hiskia, men ingen havde det mod, som han havde, til at gå så langt. Der var andre konger, der forsøgte at forbyde afgudsdyrkelse. Men ingen havde mod til at fjerne offerhøjene. De høje, som kunne ses langt omkring, og som stod som et symbol eller et billede på Israels forfald og Israels afgudstyrkelse. Men Hiskia fjernede dem. Han jævnede dem med jorden. Og der står videre om ham, at kobberslangen, som Moses havde lavet, den slog han i stykker. For indtil da havde israelitterne tændt offerild for den. Den hed Nehushtan, står der. Kobberslangen kan vi også læse om, når vi læser om israelitternes vandring igennem mørken. Kobberslangen, det var en kobberslange sat på en stav. Det var den, som Moses under ørkenvandringen lod fremstille, da israelitterne blev angrebet af slanger. Så når de fokuserede på kobberslangen, når de rettede deres blik mod kobberslangen, så blev de ikke bidt. Og den her kobberslange kom jo også til at stå som et profetisk billede på Kristus, som Jesus også selv siger det i Johannes evangeliet. Og den kobberslange, den er det tilsyneladende lykkedes israelitterne at bevare den her kobberslange på staven. Den har man på en eller anden måde lykkedes med at bevare igennem 800 år cirka. Men ad åre, så var den her kobberslange blevet genstand for tilbedelse. Man offrede til den her kobberslange. Man bragte den offergaver. Det, som var en god ting, det, der var startet som noget godt, det var nu blevet til et relikvie. En genstand for tilbedelse og offring. Tanken havde aldrig været, at de skulle tilbede den her kobberslange. Men de skulle se hen på den, og derved blive mindet om, hvem Gud er. Og når de så på den, når de løftede deres blik og fastholdt blikket på den her kobberslange, så var det for at bekræfte deres tillid til Gud. Tillid til, at Gud havde omsorg for dem. Tillid til, at Gud var deres frelser og herre. Tillid til, at Gud var den, som både ville og kunne frelse dem. Det var det, der var den oprindelige tanke. Men som årene går, så begynder man at tilbede det skabte i stedet for skaberen. Og det har Hiskia set, og det har han gennemskuet. Og derfor så ødelægger han meget modigt den kobberslange, som nu var blevet genstand for tilbedelse. Og det synes jeg taler til os om, at vi også i dag som Guds folk skal være på vagt. Fordi selv vi i dag kan så let begynde at tilbede noget, som ikke skal tilbedes. Vi bliver nødt til at være ærlige over for hinanden og sige, afgudstyrkelse ligger såmænd ikke så langt fra os. Når det bliver instrumenterne, redskaberne, formerne, stilen, vi begynder at tilbede, så bliver det pludselig det skabte i stedet for skaberen, vi tilbeder. Når ledere nærmest kan blive idoler, når kristne ledere eller præster nærmest kan blive idoler, kan komme så højt på strå, at man ikke længere må stille spørgsmålstegn ved det, de siger eller det, de gør. Er vi så ikke tæt på afgudstyrkelse? Eller hvis viden, eller hvis uddannelse, nærmest tilbedes, så er det jo også blevet en afgud. Hvis menneskelig veltalenhed er det, der altid bestemmer, er det, der altid efterfølges, så er det jo også blevet en afgud. Eller hvis forskellige lovsangsformer former eller lovsangsstile. Bliver en afgud for os. Så er det jo heller ikke den rigtige vej at gå. Når ting, når instrumenter, når redskaber bliver mere hellige end den allerhelligste. Så er vi jo nok havnet i afgudsdyrkelse. Det ligger ikke langt fra os. Så Hiskia, han blev den store åndelige reformator på sin tid. Han reformerede, han banede vej for styrke til jødernes trosliv på ny. Han rensede templet. Han genindvidede det. Han genindvidede mange gamle og glemte ritualer til Gud, til Guds ære på ny. Han indkaldte hele folket til at holde påskemåltid igen. Det vil sige, alle de her ting, som har været så vigtige i jødernes trosliv og gudsdyrkelse, som var blevet glemt eller gemt, eller som var blevet erstattet af afgudsdyrkelse, eller af religionsblanderi, det genindførte Hiskia. Og når man sådan ser på Hiskia og det, han gjorde, så kan man på den ene side måske undre, så kan man sige, wow, hold da op. Er det virkelig kong Akas' søn, vi møder her? Ham, der som dreng så sin far forvalte kongeembedet på en helt anden og forfærdelig måde. Tænk, hvilket mod, tænk, hvilken mønsterbryder Hiskia var. Det er fantastisk. Og så på den anden side, så får vi måske et lille svar på, hvorfor det rent faktisk var muligt for Hiskia. Vi får en lille indikation, når vi læser om, hvem det var, der var tæt på Hiskia. Hvem var tæt på ham? Når vi læser kapitlerne om Hiskia, så ser vi, at der er en person, der spiller en meget vigtig rolle i hans liv og i hans kongeværv og udøvelsen af hans kongeværv. Så ser vi, at profeten Esajas spiller en fremtrædende rolle i Hiskias liv og kongedømme. Esajas var samtidig med Hiskia. Esajas var den store profetskikkelse på den tid, og Esajas var tæt på hoffet i syd. Det var Esajas, som Hiskia gik til. Når tiderne var svære, når Hiskia var i krise, når landet var i krise. Og det var Esajas, der kom til Hiskia, når der var ord fra Gud. Det var Esajas, som Hiskia gik til for at søge råd og vejledning, og ikke mindst ord fra Herren i den situation, han nu end befandt sig i. Jeg tror, Hiskia blev den mand, han blev, og han blev den konge, han blev, fordi han omgav sig med de rigtige mennesker. Jeg tror, han blev den, han blev allermest, fordi han tillod Esajas at være tæt på. Fordi han var under Esajas' indflydelse hele sit liv. Der er sådan en gammel talemåde, som siger, fortæl mig, hvem du omgås, og jeg skal fortælle dig, hvem du er. Fortæl mig, hvem dine venner er, og jeg skal sige dig, hvem du er. Jeg tror, det er vigtigt, at vi har mennesker omkring os. Jeg tror, det er vigtigt, at vi har nogle mennesker tæt på os. Men det er bestemt ikke lige meget, hvem de mennesker er, og hvordan de er. Hvem har du omkring dig? Hvem har du lukket ind i dit liv? Hvem har du givet taleret ind i dit liv? Er det mennesker med integritet? Er det mennesker med åndelig integritet? Er det mennesker, der har et hjerte for Gud? Er det mennesker, hvor du tydeligt kan se, at de følger efter Kristus? For så er de værd at følge efter. Eller er det mennesker, som altid giver dig ret og altid klapper dig på skuldrene? Eller er det mennesker, som du ved altid vil tale sandhed ind i dit liv? Som du ved altid vil være ærlig over for dig? Også når sandheden går ondt at høre. Også når ærligheden prikker til dig, der hvor det går allermest ondt. Er det mennesker, som hjælper dig med at se og høre ret? Lige om lidt, så skal vi bede sammen. Men inden da, så kunne jeg tænke mig, at vi lige snakker kort sammen rundt omkring bordene her. Jeg ved ikke, Rik, kan du sætte det der stykke musik på, vi havde der under kollekten? Kan du finde det igen? Bare lad det spille lige så stille, mens vi sådan snakker hen over bordene. Det er sådan de spørgsmål, jeg bare lige vil kaste ud til dig her. Det er, hvad er din oplevelse det her med at have mennesker tæt på dig? Har du nogen tæt på dig? Har du inviteret mennesker ind i dit liv? Eller kunne du ønske dig nogen? Har du brug for nogen? Hvor er du hen på den her skala? Hvad betyder det for dig? Hvad er din erfaring med det her? Vil I være med til bare lige sådan lige at sidde og snakke et par minutter eller tre omkring det, mens der lige bliver spillet lidt musik? Og så lige om lidt, så vil jeg bede en bøn på vegne af os alle sammen. Værsgo. Ja. Dejligt at høre og summe rundt omkring bordene. Og jeg tror egentlig bare, at det er den refleksion, jeg allerhelst vil sende os alle sammen hjem med i dag. Det er refleksion omkring, hvem har jeg i mit liv? Hvem kalder jeg tæt på? Hvem kan jeg se af mennesker med integritet, som følger efter Kristus, som jeg gerne vil vandre sammen med, som jeg gerne vil følge efter? Og kan vi hjælpe hinanden, hvis ikke du har nogen? Jeg tror på, at vi kan hjælpe hinanden. Så lad os have den åbenhed og den ærlighed over for hinanden. Jeg vil gerne have hjælp til at finde en. Jeg har brug for en at vandre sammen med. Jeg har brug for en, jeg kan følge efter. Lad os bede sammen. Kære Gud og himmelske Far, det er stærkt for os at læse om en mand som Hiskia, en konge som ham, at selvom han levede for så mange hundrede år siden, at så har han sat et aftryk, som vi kan tage til os. Så har han gået igennem nogle ting, som vi har brug for at lære af. Far, hjælp os til at ikke vandre alene, men sammen med nogen. Hjælp os til at kalde på nogen og kalde dem tæt ind til os, mennesker, som vi kan se, at her er nogen, der har erfaret din nåde, din kærlighed, som har gået en vej, som er kommet til et sted i deres liv, kun fordi, at du har været med dem, og fordi, at de har givet dig den nødvendige plads. Og det vil vi gerne følge efter. Hjælp os til at have de her mennesker. Hjælp os til den åbenhed her. Hjælp os til at erkende, at vi har aldrig nok i os selv. Vi har brug for nogen omkring os til at rumme mere af dig, mere af dit ord, mere af din storhed. Hjælp os til at tænke over det her, her i de kommende dage. Og hjælp os til også at handle på det, hvis du kalder os til at gøre noget. Hvis du kalder os til at tage nogle nye skridt i den her retning. Her så skænk os frimodighed til at gøre noget ved det. Til at gå til et andet menneske eller bede om hjælp. Jeg har talt både til vores hjerte, men også til vores vilje, vores sind. Så vi ikke bare lytter, men også vi handler, og vi går på det, som du beder os om, far. Det beder jeg om i Jesu navn. Amen.